We're now beginning lecture number 20, and we are now coming to the topic of Karl Barth and Neo-Orthodoxy.
Začínáme 20. přednášku a dostáváme se k nové ortodoxii a Karlu Barthovi.
And we will look at various liberation theologies.
Budeme mluvit o různých teologiích osvobození.
And then evangelicalism in the 21st century.
A potom o evangelikalismu v 21. století.
Let's first look at Neo-Orthodoxy and Karl Barth.
Pojďme nejprve mluvit o neoortodoxii a Karlu Barthovi.
It's pretty clear that after World War I, that the liberal theology of Schleiermacher was viewed with great skepticism.
Je velmi jasné, že po první světové válce se Schleiermacherův liberální názor na křesťanství skutečně nezdál vhodný.
Critics argued that Schleiermacher had reduced Christianity to a religious experience.
Kritici tvrdili, že Schleiermacher zredukoval náboženství jenom nějaký náboženský prožitek.
Which is essentially a man-centered religion versus a God-centered religion.
Což je náboženství soustředěné na člověka, a to je v protikladu s náboženstvím, které je soustředěno na Boha.
The chief critic of Schleiermacher was Karl Barth.
Hlavním kritikem Schleiermachera byl Karl Barth.
He stressed instead of the man-centered theology of Schleiermacher, he stressed the transcendence of God.
Na rozdíl od Schleiermachera a jeho soustředění na lidský zážitek zdůrazňoval boží transcendentnost.
His great accomplishment was what he called the church dogmatics.
Jeho velkým úspěchem a dílem byla církevní dogmatika, nebo to, co nazýval církevní dogmatikou.
It's about an 8 or 9 volume work that he wrote over a 30-year period.
Je to dílo o 8 nebo 9 svazcích, které psal během 30 let.
And again, whether one agrees or disagrees with Barth, this writing was massively influential in the 20th and continues to be influential in the 21st century.
A ať už člověk s Barthem souhlasí nebo nesouhlasí, tak toto dílo bylo velmi významné ve 20. století, ale jeho význam přetrvává i v 21. století.
It's generally conceded that Barth spelled the end of Protestant liberalism.
Všeobecně se přijímá to, že Barth skoncoval s liberálním liberalismem. S teologickým liberalismem.
One scholar has a famous saying about Barth.
Jeden učenec prohlásil o Barthovi jednu slavnou větu.
They say he dropped a bombshell in the playground of theologians.
Říkají, že hodilo bombu na hřiště, na kterém si hráli teologové.
Protestant liberal theologians.
Protestantští liberální teologové.
Now his thought is called neo-orthodoxy.
Jeho myšlenky se nazývají neoortodoxí neboli novou ortodoxií.
And sometimes it's called dialectical theology.
A někdy se tomu říká dialektická teologie.
The bottom line for Barth is that Christianity is not a response to the human experience.
Takovým Barthovým minimem je, že křesťanství není náboženstvím lidské zkušenosti, nebo že náboženství není reakce, pouhá lidská reakce.
But rather a personal response to the word of God.
Ale jde o osobní reakci na Boží slovo.
By which he means Jesus Christ.
Čímž myslí Ježíše Krista.
And that God demands a response from humans.
A tvrdí, že Bůh vyžaduje od lidí odpověď.
His thought has a widespread influence.
Jeho myšlenka měla nesmírný vliv.
I've already mentioned Emil Brunner.
Když jsem mluvil o Emilu Brunerovi, ale on měl vliv i v římskokatolické církvi.
Hans Kuhn.
Například Hans Kuhn.
Is one of the leading Catholic theologians who draws much inspiration from Karl Barth.
Je jedním z hlavních teologů, kteří čerpali od Karla Bartha.
He may have relied on Karl Barth a little too much.
Možná se o něj opíral až příliš.
Because the Catholic Church withdrew his license to teach as a Catholic professor.
Protože mu katolická církev nakonec sebrali licenci a už nemohl učit a kázat jako katolický profesor.
But he's still teaching.
Ale přesto učí dál.
If you try to get down to the essence of what neo-orthodoxy and Karl Barth is all about, we can say the following.
Pokud se chceme dostat k tomu, o čem je pravá podstata Barthova učení neboli té nové ortodoxie.
When he says the word of God, he means the person and work of Jesus Christ.
Tak víme, že když řekne Boží slovo, tak tím myslí osobu a dílo Ježíše Krista.
He does not mean by word of God the Bible.
Slovem Božím nemyslí Bibli.
This becomes a critical distinction in Barth's theology.
To je velmi kritický rozdíl nebo taký charakteristický rys v Barthově teologii.
He does not equate the word of God with the Bible.
Nestaví rovnítko mezi Boží slovo a Bibli.
For him the word of God is exclusively Jesus Christ.
A pro něj je Božím slovem výlučně Ježíš Kristus.
Now on the one hand, we all know Jesus is the word of God.
A na jednu stranu všichni víme, že Ježíš je Božím slovem.
That's a description that Jesus or that the gospel writers themselves give to Jesus.
Takhle o Ježíši mluví autoři evangelií.
But it's also true, it seems, that the word of God is also identified with a unique revelation of God of Christ in the word.
Ale je také jasné, že Boží slovo se stotožňuje s Biblí, s tím specifickým zjevením, které máme v písmu a které je i o Ježíši.
Probably the single most relevant issue for evangelicals as you look at Karl Barth is the realization.
Zřejmě tím nejvíce objevným konceptem, když se evangelikálové soustředí na Bartha, tak bude.
He will say that the Bible may become the word of God.
Bude to, že on tvrdí, že Bible se může stát Božím slovem.
But it is never simply identical with the word of God.
Ale nikdy není úplně totožná s Božím slovem.
The language he will use is that the Bible witnesses to the word of God, namely Jesus Christ.
On mluví tak, že Bible dosvědčuje Boží slovo, tedy konkrétně Ježíše Krista.
He will sometimes say the word of God is the instrument of Jesus Christ.
Někdy říká, že Bible je nástrojem Ježíše Krista.
Or it's the channel of the word of God.
Nebo je kanálem Božího slova.
But the Bible only becomes the word of God in an existential encounter that's very mystical.
Ale Bible se stává Božím slovem jenom v existenciálním setkání, a to je velmi mystické, jde zase o nějaký zážitek.
It's pretty clear for Barth that the only place one can encounter Jesus is through the witness of the word of God.
Přesto je zřejmé, že Barth to vidí tak, že jediný způsob, jak se setkat s Ježíšem, je skrze Boží slovo.
Now this distinction between the Bible and the word of God is very significant for Barth.
Ale pro Bartha je tento rozdíl mezi Biblí a Božím slovem velmi významný.
Because on the one hand he will say that the Bible contains mistakes and errors.
Protože na jednu stranu tím říká, že Bible obsahuje omily a chyby.
Not a lot, but just some.
Není jich tam moc, ale nějaké, ano.
And therefore it cannot be the word of God.
Proto nemůže být pravým Božím slovem.
And so one of the things that evangelicals are generally aware of is that Barth straightforwardly denies the infallibility of the Bible.
Takže jeden z výsledků pro evangelikály je, že Barth odmítal neomylnost Božího slova Bible.
Now let's make a distinction between the original autographs and copies of the Bible.
Udělejme teď rozdíl mezi původními originály písma a potom jejich kopiemi.
All evangelicals understand that there were some mistakes in the copying.
Všichni evangelikalové chápou, že v těch kopiích původních manuskriptů vznikly určité chyby.
When you have copies made of letters over 10 centuries, surely somebody's going to make a mistake here and there.
Pokud se během 10 století kopírují ručně dopisy, tak je jasné, že čas od času někdo nějakou chybu udělá.
Those things are not debated.
O tom se tu nedebatuje.
What is debated is whether or not the original writings of Paul, let's say, contained error or not.
Ale jde o to, jestli v původních spisech, řekněme apoštola Pavla, byly nějaké chyby nebo ne.
Barth would say that he presumes that it did.
A Bart tvrdí to, že podle jeho názoru tam chyby byly.
And yet, interestingly enough, when Bart preached, he always preached from the Bible and he preached with great authority.
A přesto je zvláštní, že vždycky, když Bart kázal, tak kázal z Bible a s velkou autoritou.
One person has written the following.
Jeden člověk napsal:
Bart has derived 6 million words of proposition from the dogmatics from a non-propositional encounter.
Bart odvodil 6 milionů slov různých tvrzení dogmatiky ze setkání beze slov.
In other words, he has spent 6 million words, 8 or 10 volumes of writing about a book that he says contains mistakes.
Jinými slovy, odvodil 6 milionů slov různých tvrzení o jedné knize, která podle jeho názoru obsahuje chyby.
So it's a very interesting view, and many evangelicals, although not all, have struggled with his view with regard to scripture.
To je velmi zajímavé tvrzení a mnozí evangelikálové, i když ne všichni, se s těmito názory museli poprat.
We can sum up Bart's view of scripture this way.
Bartův názor na písmo. It's very complicated what has been said. Does it mean that he said 6 million words on the basis of the Bible?
Yes.
Without truly believing it?
Yes.
Takže řekl 6 milionů slov na základě Bible, aniž by jí plně věřil.
Now we need to be careful here. He did believe in the Bible in general.
Obecně Bibli věřil.
But that it did have, he believed, some mistakes.
Ale věřili tomu, že v Biblii jsou určité chyby.
So we need to be very careful here.
Takže tady dávám opravdu velký pozor.
I do not want to portray Bart as someone who did not believe that the Bible had usefulness in the Christian church.
Nechci vykreslit Barta jako osobu, která by nevěřila, že Bible je užitečná pro křesťana a křesťanský život.
He will say it has a unique place in the church.
On říká, že má zcela jedinečné místo v církvi.
Because it is there and there alone that one has an existential encounter with Jesus Christ.
Protože člověk může mít nebo prožít existenciální setkání s Kristem jenom skrze Bibli.
But it is a vehicle, it is not the word of God in itself.
Ale je to jenom pomůcka, není to Boží slovo samo o sobě.
He will sometimes say it's the unique witness to Jesus Christ.
Někdy říká, že to je jedinečný svědek o Ježíši Kristu.
But this is one of the differences that one has, that many evangelicals have with Bart.
To je jeden z rozdílů, kde se Bart liší od mnoha evangelikálů.
The other issue that many evangelicals have concern about is what is considered his universalism.
Další téma, které mnoho evangelikálů znepokojilo, byl Bartův příklon k univerzalismu.
Bart argued that all persons are elect and all persons are rejected.
Bart tvrdil, že všichni lidé jsou vyvoleni a všichni lidé jsou zavrženi.
I should say that reverse in reverse. All are rejected because of their sin in some sense, but then all are elected and will go to heaven.
Nebo jsem to měl spíš říct obráceně, všichni lidé jsou zavrženi kvůli jejich hříchu a všichni jsou poté vyvoleni a půjdou do nebe.
Now it's interesting that Bart himself hesitated to say I am a universalist.
Je zajímavé, že Bart neříkal, nebo by jenom velmi opatrně řekl, že je univerzalista.
To be very honest with you, he did not like that label.
No, toto označení by se mu nelíbilo, to musím říct celá upřímně.
However, everyone who has ever studied Bart reaches exactly pretty much the same conclusion that his theology requires a universalistic view of salvation.
Ale každý, kdo Barta studoval, kdo studoval jeho teologii, tak dospěl k závěru, že jeho názory vyžadují do určité míry víru v univerzalismus.
There is a certain irony about Bart's theology.
V Bartově teologii můžeme najít určitou ironii.
Because he critiqued Schleiermacher for his subjectivism.
On kritizoval Schleiermachera kvůli jeho subjektivnosti.
And yet the crucial point in his system is the existential, or should I say, subjective encounter of the individual with Christ.
Ale přesto ta klíčová věc v Bartově teologii je existenciální, nebo jinými slovy subjektivní setkání člověka s Kristem.
And of course he will stress that that existential encounter takes place in the Bible or through the Bible.
Samozřejmě on bude tvrdit, že k tomuto existenciálnímu setkání dochází skrze Bibli nebo v Bibli.
So some of Bart's critics argue that he is still the product in some ways of the subjectivism of Protestant liberalism.
Takže někteří jeho kritici budou tvrdit, že Barth je stejně do určité míry produktem liberálního subjektivismu.
He of course would deny that.
No, ale Barth by to odmítal.
A quick story about Karl Barth.
Ještě jeden stručný příběh ke Karlu Barthovi.
My pastor in Texas studied under Barth.
Můj pastor v Texasu studoval u Bartha.
For one summer.
Jedno léto.
He was already a professor at a major seminary, but he heard so much about Karl Barth, he wanted to go see what he was saying.
On už byl sám profesorem, ale o Barthovi slyšel tolik, že chtěl osobně slyšet, co říká.
And my pastor was a very strong, committed evangelical.
Můj pastor byl velmi silně oddaný evangelikál.
And he tells me the story that he traveled on a train with Karl Barth one afternoon.
A vypráví mi příběh, že jednou odpoledne jel s Barthem ve vlaku.
And my pastor began to ask him all kinds of questions about his faith.
A můj pastor mu začal klást různé otázky a ptal se na Barthovu osobní víru.
And Karl Barth was very gracious in answering his questions.
A Barth velmi laskavě odpovídal na jeho otázky.
And my very conservative pastor told me,
a můj velmi konzervativní pastor mi řekl,
that although he had strong differences with Barth's theology,
že i když se velmi výrazně liší od Barthovy teologie,
that he was convinced that Karl Barth was a Christian.
Tak je přesvědčen o tom, že Karel Barth je křesťan.
Now I don't know how evangelicals in the Czech Republic view Barth.
A nevím, jak nebo za koho mají nebo jak vidí Bartha evangelikálové v České republice.
But in the United States many are very very negative toward Barth.
Ale ve Spojených státech se k němu mnozí staví velmi negativně.
Even to the point of suggesting that he was probably not a Christian.
Až do té míry, že mnozí naznačují, že zřejmě nebyl křesťanem.
I think based upon what my pastor told me that I'm inclined to think that while we would all, many of us would have differences of opinion with him, it's too far to go to say that he was an unbeliever.
Přesto si myslím, že když v otázkách teologie se v mnohem budeme lišit, tak bych asi nešel tak daleko, abych řekl, že nebyl znovu zrozený.
Because when you go back to all the historic orthodox doctrines such as the incarnation,
protože se shodneme na těch základních historických věcech, jako je vtělení, nebo božství Krista,
original sin,
dědičný hřích.
Most of the standard orthodox doctrines Barth seems to have embraced.
Zdá se, že Barth přijal většinu z těchto základních doktrín, ortodoxních doktrín.
That's why his view is called new orthodoxy.
Proto se jeho názory a jeho teologie popisují jako nová ortodoxie.
Because it looked like old orthodoxy updated.
Protože to vypadá jako taková upgradeovaná stará ortodoxie.
At any rate, there are differences of opinion about Barth, and I just mentioned that for your consideration.
Ale názory na Bartha se liší, proto jsem to takhle uvedl a závěr si z toho udělejte sami.
There is another group of major theologians who have emerged in the last 30 or 40 years called liberation theologians.
V posledních 30-40 letech se objevila nová velká skupina teologů, říká se jim teologové osvobození.
These are theological perspectives that in most respects are quite radical.
Jsou teologické perspektivy, které jsou v mnoha oblastech velmi radikální.
They typically will take an issue that is current in their culture at the time.
Většinou to vypadá tak, že oni vyberou jedno téma, které je v jejich kultuře velmi aktuální.
Often a very legitimate issue.
Často to je velmi legitimní téma nebo problém.
And they will then redefine Christianity in terms of that contemporary issue.
A poté předefinují křesťanství s ohledem na tento jeden aktuální problém.
You get a real insight into the liberation theologies if you ask the question, what was their concept of salvation?
Velmi dobře můžeme pochopit jejich názory, pokud se zeptáme, jak oni vnímali spasení.
We first speak of black theology, black liberation theology.
Nejprve můžeme mluvit o černé teologii vysvobození nebo osvobození.
The major advocate of this view is a man named James Cone.
Hlavním advokátem tohoto myšlenkového proudu byl James Cone.
And he comes out of the civil rights movement in the 1960s in America.
On je produktem hnutí za občanská práva v Americe v 60. letech minulého století.
And we all agree that there was racial prejudice in the United States.
A všichni se shodneme na tom, že ve Spojených státech existovaly rasové předsudky.
Especially against African Americans.
Obzvláště vůči Afroameričanům.
What James Cone does is he takes a real injustice.
A co udělal James Cone? On vzal něco, co bylo skutečně nespravedlivé.
And he redefines Christianity in terms of that injustice.
A předefinoval křesťanství s ohledem na tuto nespravedlnost.
So for him, the Christian concept of salvation is.
Takže pro něho křesťanský koncept spasení byl.
Is the liberation of African Americans from racial prejudice.
To představoval vysvobození Afroameričanů z moci rasových předsudků.
So salvation is reduced to a social consideration.
Takže spasení se omezilo na určitý společenský čin.
It's reduced to the whole question of racism.
Omezilo se na otázku rasismu.
And so it really doesn't get to the traditional concept of salvation of belief in Jesus Christ through faith.
Když se ani nedostává k tomu tradičnímu konceptu spásy skrze víru v Ježíše Krista.
In fact, it will argue that traditional Christianity and traditional concepts of salvation are inadequate and actually dangerous.
A dokonce bude tvrdit, že tradiční koncepty spásy jsou nevhodné, dokonce nebezpečné.
And they will typically say that Orthodox Christianity is a white man's religion.
A bude tvrdit, že ortodoxní křesťanství je křesťanství jenom pro bělochy.
And true salvation is liberation from the white man's religion.
A pravé spasení je vysvobození z náboženství bílých.
And so salvation, the Christian concept of salvation is viewed as liberation from racism.
Takže křesťanský koncept vysvobození začal být vysvobozením černých z moci rasismu.
Especially with reference to African Americans.
A obzvláště se to týkalo Afroameričanů.
And he would extend that as well to Africans.
Ale potom to rozšířil i na Afričany.
Whom he would argue have also been oppressed by white imperialists.
Protože i oni byli utlačováni bílými imperialisty.
So again, a radical departure from historic orthodox Christianity.
Takže znovu radikální odklon od historického ortodoxního křesťanství.
There's another form of liberation theology that comes out of South America.
Existuje další forma teologie osvobození, která pochází z Latinské Ameriky.
The famous advocate here is a man named Gustavo Gutierrez.
Jejím hlavním protagonistou byl Gustavo Gutierrez.
Gutierrez was a Jesuit priest.
Gutierrez byl jezuitský kněz.
And he lived in South America.
Který žil v Latinské Americe.
And he saw all around him injustice.
A všude kolem sebe viděl nespravedlnost.
There were right-wing governments that oppressed the peasants.
Byly tam pravicové vlády, které utlačovaly rolníky.
They consistently worked to keep the peasants poor.
A neustále pracovali na tom, aby ty sedláci a rolníci byli chudí.
And exploited the peasants for gain for the wealthy.
A rolníci byli, nebo prostí pracovníci byli zneužíváni a ždímáni, aby boháči bohatli.
Again, a real injustice.
A to je skutečně nespravedlivé.
But Gutierrez offers an unfortunate response to a legitimate injustice.
Ale Guterres přišel s velmi nešťastnou reakcí na tuto opravdovou nespravedlnost.
He takes that real injustice in South America.
Vzal tuto skutečnou nespravedlnost, která v Latinské Americe byla.
And he redefines Christianity in terms of that very real injustice.
A předefinoval křesťanství, aby řešilo tuto skutečnou nespravedlnost.
And so he redefines salvation as the liberation from poverty and unjust political oppression.
Takže definoval definoval spasení jako vysvobození z chudoby a společenského útlaku.
In some of the more extreme versions of South American liberation theology, they want to reject orthodox Christianity.
Což v některých extrémních formách vede i k zavržení ortodoxního křesťanství.
As a tool of the oppressors.
Jako nástroje toho utlačovatele.
You should also note that Guterres borrowed from Karl Marx his understanding of social structures.
Měli bychom také vidět, že Guterres si svoje pochopení sociálních struktur vypočil od Karla Marxe.
He was severely criticized by the Orthodox Church by employing the analysis of a Marxist atheist.
Ortodoxní církev ho velmi silně kritizovala za to, že si něco vypůjčil od marxisty.
As a way of defining Christianity.
Nebo marxistického ateisty a s jeho pomocí se pokusil definovat křesťanství.
There is a certain irony.
V tom je skutku určitá ironie.
We see the same tendency in what we call feminist theology.
Stejnou tendenci uvidíme v takzvané feministické teologii.
Now, particularly since the 80s, feminist theologians have looked around them and they've noted, for example, in American culture, women do not earn the same amount of money for the same work.
Zvláště od 80. let minulého století se feminističtí teologové začali rozhlížet kolem sebe ve společnosti a viděli, že žena nedostává za stejnou práci stejnou mzdu jako muž.
They will point out that for every dollar that a man earns, a woman only earns about 75 cents.
A tvrdí, že když muž za něco vydělá dolar, tak žena za to dostane jenom 75 centů.
And they judge that was unjust.
A považují to za nespravedlnost.
And so they take an injustice and they try to redefine Christianity in terms of that injustice.
Takže znovu vezmou tuto nespravedlnost a předefinují křesťanství, aby tu nespravedlnost nějak řešili.
And so the feminists will redefine Christianity and redefine salvation.
Takže feministé v tom předefinovali křesťanství i spasení.
And salvation is then the liberation of women from male domination.
A spasení najednou bylo pouhé vysvobození z žen spod nadvlády mužů.
As well as male dominated political and social structures.
Protože bylo vidět, že muži ovládají i politickou a sociální strukturu společnosti.
And so salvation is reduced to an issue of gender and justice.
Takže spasení se omezilo na otázky vztahu mezi muži a ženami a s tím spojenou spravedlnost.
One of the leading feminist theologians is a woman named Rosemary Radford.
Jedním z vůdčích teologů je žena Rosemary Radfordová.
Now you notice that all of these liberation theologies that it's focused on this world.
Všimněme si, že všechny tyto teologie osvobození se soustředují jenom na tento svět, na časnost.
Salvation is in this world.
Spasení je v tomto světě.
It is the liberation from injustices of male dominated structures.
Je to vysvobození ze struktur, kterým vládnou muži.
It's the liberation of from poverty and political injustice.
Je to vysvobození z chudoby, z politické nespravedlnosti.
And it's the liberation of racial injustice.
A vysvobození z rasové nespravedlnosti.
It's all about life in this world.
A všechno se to točí okolo života v tomto světě.
Historic Christianity has always been about salvation being a spiritual endeavor and about another spiritual world.
Historicky bylo spasení vždy mělo spasení vždy duchovní rozměr a vzhlíželo ke světu, který teprve přijde.
That's not to say that Christianity doesn't have any concerns that go on in this world.
To vůbec neříká, že křesťanství nezáleží na tom, co se děje v tomto světě.
Christians have historically been involved in social issues.
Křesťané se historii velmi výrazně angažovali v sociálních otázkách.
We've already talked about some of those in the early church, for example.
Mluvili jsme například o službě rané církve.
The Christians fought infanticide, the killing of infants.
Kdy křesťané bránili zabíjení nemluvňat.
And today orthodox Christians are heavily involved in opposing abortion.
A v současné době křesťané velmi intenzivně vzdorují potratům.
So even though Christianity conceives of salvation as a spiritual matter,
takže i když křesťané považují spasení za duchovní věc,
that is not the same thing as saying it rejects this worldly responsibilities and implications that come from that spiritual renewal.
Tak to vůbec neznamená, že odmítají se nějak aktivně angažovat v tomto světě a přezírají aplikace té duchovní záchrany.
It's probably safe to say that these liberation theologies really live and breathe mainly in university faculties.
Myslím, že mohu bezpečně říci, že tyto teologie osvobození přežívaly hlavně na teologických fakultách.
And you do see it sometimes manifesting itself in some of the in America, for example, in what are called the mainline denominations.
A čas od času vidíme jejich projevy v takových denominacích středního proudu, alespoň v Americe.
But speaking generally, I suspect that it hasn't really trickled down to people in the pews so much.
Ale obecně řečeno si nemyslím, že se to až příliš dotýká normálních členů sboru.
Let's move now to our final category of evangelicalism.
A pojďme nyní k poslední kategorii evangelikalismu.
We have looked at all of some of the extreme developments over the last couple of centuries. Let's look now at mainstream evangelicalism.
Takže když jsme probrali několik hodně extrémních náboženských forem posledních století, pojďme se podívat na řekněme takový hlavní proud evangelikalismu.
When we talk about evangelicalism, there are a cluster of assumptions that most evangelicals agree on.
Když mluvím o evangelikalismu, tak existuje určitá skupina myšlenek, na kterých se většina evangelikálů shodne.
Now to be sure, evangelicals don't agree on everything.
Musím říct celé jasně, že evangelikálové se neshodnou úplně na všem.
I wish they did.
Chtěl bych, aby to tak bylo.
But they don't.
Ale není tomu tak.
I should also say that evangelicalism is not confined to a single denomination.
A také musím říci, že evangelikalismus se neomezuje na jednu jedinou denominaci.
You find evangelicals in most all of the denominations.
Evangelikalismus najdete ve většině denominací.
Now, what are those key assumptions around which evangelicalism is broadly defined?
Jaké jsou ty základní myšlenky nebo tvrzení, okolo kterých je evangelikalismus sformován?
First, evangelicals always stress the authority of scripture.
Za prvé, evangelikálové vždycky zdůrazňují autoritu Bible.
There may be some differences in the way they talk about it, but bottom line is that evangelicals believe in the authority of scripture.
Mohou existovat určité rozdíly v tom, jak o tom mluví, jak to definují, ale vždycky zdůrazňují autoritu Bible.
Secondly, evangelicals believe in the uniqueness of Christ's death on the cross.
Za druhé, evangelikálové věří v jedinečnost Kristovy smrti na kříži.
In other words, Jesus is the only way to heaven.
Jinými slovy, Ježíš je jedinou cestou do nebe.
He is the only one who has taken care of sins.
Je jediným, kdo vyřešil otázku hříchu.
So it stresses the divinity and the redemptiveness of Jesus Christ.
Takže zdůrazňují božství a vykoupení Ježíše Krista.
Third, it stresses the need for personal conversion.
Za třetí zdůrazňují potřebu osobního obrácení.
Evangelicals generally stress that it's not enough to simply subscribe to a creedal statement.
Evangelikálové tvrdí, že nestačí, když podepíšete nějaké vyznání.
That's good, but it's not good enough.
Nestačí, že souhlasíte s nějakým kredem. Je to dobré, ale to nestačí.
They want to talk about a personal relationship with Jesus Christ.
Mluví o osobním vztahu s Ježíšem Kristem.
And the fourth general assumption made by all evangelicals is the necessity and urgency of evangelism.
A čtvrtým takovým základním aspektem, na kterém se evangelikálové shodují, je nutnost, potřeba misie.
Now, one area where there is wide diversity among evangelicals.
Jedna oblast, které panuje hodně velká rozmanitost mezi evangelikály.
And that is how we structure our churches.
Spočívá v tom, jak strukturujeme své sbory.
Some evangelicals have congregational structures where the authority resides in the congregation.
Někteří evangelikálové využívají kongregační uspořádání, kde pravomoc ve sboru mají členové ta kongregace.
Some evangelicals see the structure of a church based upon a bishop.
Někteří používají episkopální strukturu, kde nejvyšší autoritou v církvi je biskup.
And of course some evangelicals will locate the authority in the church structure in the elders or presbyters.
A někteří evangelikálové dávají největší moc v církvi starším presbyterům.
So there is really no consensus among evangelicals about what how church should be structured.
Takže v tomto se evangelikálové neshodnou, jak přesně by měla být církev uspořádána.
When you look over the course of the 20th century, we notice some major developments within evangelicalism.
Když se podíváme na to, k čemu došlo během 20. století, tak tam uvidíme několik výrazných událostí.
Let me mention three or four of the most important developments in the course of evangelicalism in this last century.
Chtěl bych se zmínit o třech nebo čtyřech zásadních jevech, ke kterým došlo během 20. století.
One form of evangelicalism is sometimes called fundamentalism.
Jedné formě evangelikalismu se někdy říká fundamentalismus.
Now this term itself has undergone some change.
Tento termín již prošel určitými změnami.
In the 1920s, for example, it had a much stronger definition.
Například v 20. letech 20. století tento termín byl mnohem radikálnější ve svém vyjádření.
It referred to some leading scholars who taught at places like Princeton.
Mluvil o určitých předních teolozích, učencích, kteří sídli například na Princeton univerzitě.
So early on one could be considered a fundamentalist and also be an intellectual.
Takže nejprve bylo možné být fundamentalistou a zároveň intelektuálem.
But over time that seemed to change considerably.
Ale během času se to hodně změnilo.
And so that now when we speak of the term fundamentalism, there are some general ideas that seem to be associated with that term.
Takže když nyní mluvíme o fundamentalismu, tak s tím souvisí něco trochu jiného.
Fundamentalists always are said to believe not only in the authority of scripture, but its infallibility.
Říká se, že fundamentalisté nevěří jenom v autoritu písma, ale i v jeho neomylnost.
They will often use the term inerrancy.
Neomylnost nebo bezchybnost písma.
Now note, these are evangelicals.
Pamatujme, to jsou evangelikálové.
So they have a very high view of the word of God.
Takže velice si váží Božího slova.
They believe in the virgin birth of Jesus.
Věří v narození Ježíšovo narození z Panny.
They believe in the substitutionary atonement of Christ.
Věří v zástupnou Kristovu smrt.
They affirm a bodily resurrection of Christ.
Potvrzují fyzické vzkříšení Kristova těla.
And there tends to be a very strong stress on the second coming of Jesus.
A velmi zdůrazňují druhý Ježíšův příchod.
So this is an early manifestation, one that continues to this day in evangelical circles.
Takže to je jeden z jevů, který se objevil v 20. století mezi evangelikály a trvá dodnes.
There are some other characteristic features that have also been added to this term fundamentalism that has changed its a little bit over the last 50 years.
Během posledních 50 let byly do tohoto konceptu fundamentalismu štípeny ještě další aspekty.
Often today, fundamentalists are identified with a movement called dispensationalism.
Často jsou fundamentalisté stotožňováni s hnutím, kterému se říká dispenzacionalismus.
Dispensationalism is a view that evangelicals have held really beginning in about 1850.
Dispenzacionalismus je názor, který zastávali evangelikálové, řekněme, od roku 1850.
This is a theological sort of idea that says that God works certain ways with the Jews and certain ways with Gentiles.
Je to takový soubor myšlenek, který tvrdí, že Bůh pracoval v určitých érách nějak s Židy a potom nějak s křesťany.
Historically, it emerges in about 1850 with a man named John Nelson Darby.
Přišel s tím nejprve John Nelson Darby.
And Darby was an evangelical, a born-again Christian, who was an Irishman, and he brought his ideas to the United States.
Darby byl znovuzrozený evangelikál a Ir a přinesl tyto názory do Spojených států.
And probably the most distinctive aspect of the dispensational view is its concept of the rapture.
A zřejmě nejvýraznějším rysem dispenzacionalismu je jejich důraz na vytržení.
That is a viewpoint that says that Jesus is going to come someday, but he's only going to come halfway.
Ten tvrdí, že Ježíš jednoho dne přijde, ale přijde jenom na půl cesty.
He will come halfway down and he will take up the church, the Christians in the world.
Přijde z nebe na půl cesty a vytrhne k sobě křesťany.
And take them back to heaven and wait for a 7-year period usually.
Vezme je k sobě do nebe a bude potom ještě počká určité období, většinou se říká 7 let.
This is called the great tribulation on earth.
Tomu se říká doba velkého soužení na zemi.
And often it is said Christians are taken out of the great tribulation on earth for 7 years.
Často se říká, že křesťané budou z tohoto velkého soužení na zemi vytrženi.
And then Jesus Christ is supposed to return one final time, and this time he comes all the way to earth and he establishes his kingdom on earth that lasts for 1,000 years.
A poté se Ježíš vrátí plně až na zem a ustanoví zde tisícileté království.
Which will then usher in the new heavens and the new earth.
Které poté skončí novým nebem a novou zemí.
This is one of the most dominant views within American evangelicalism today.
To je jedním z nejvýraznějších nebo nejdominantnějších názorů na ty poslední události, eschatologické události mezi americkými evangelikály.
Let me say this very clearly.
Chtěl bych říct velmi jasně.
Not all fundamentalists are dispensationalists.
Že ne všichni fundamentalisté jsou dispenzacionalisty.
And not all dispensationalists are fundamentalists.
A ne všichni dispenzacionalisté jsou fundamentalisty.
But there is a tendency that most who go by that label fundamentalist tend to be dispensationalist in their theological outlook.
Ale je taková tendence, že většina fundamentalistů bývá dispenzacionalisty.
K
fundamentalistickému hnutí bych chtěl říct ještě pár věcí.
And again, these are tendencies.
A znovu jde o tendence.
They often believe that the United States is especially a Christian nation.
Věří, že Spojené státy jsou takovým hodně křesťanským nebo zvláštním křesťanským národem.
Often unlike any other nation on earth.
Často staví do jedinečné pozice vůči všem jiným národům světa.
There's a sense in which they believe the United States is a very special place.
V určitém slova smyslu to berou tak, že Spojené státy jsou velmi zvláštním místem.
A special place of God's blessing.
Zvláštním místem Božího požehnání.
Another thing that's very characteristic is their strong opposition to Darwinian evolution.
Dalším jejich význačným rysem je silný vzdor vůči darwinismu.
A third characteristic is they tend to be a little bit on the separatist side.
Třetí významný rys, že tíhnou trošku k separatismu.
For example, if they find themselves in a denomination that is moving in a more liberal way, they are very inclined to pull out of that denomination and to form their own denomination.
To znamená, pokud zjistí, že jsou v denominaci, která směruje až příliš k liberalismu, tak až příliš snadno z té denominace vystoupí a založí nějakou novou, svoji vlastní.
And they will also separate on many issues, sometimes such as alcohol or going to movies.
A také se dělí či hádají kvůli takovým věcem, jako je alkohol, nebo to, jestli je možné chodit do kina, nebo není.
Again, not all, but there is a tendency in that direction.
Ale znovu říkám, ne všichni, ale je tendence v tomto směru.
And really, since the late 70s, fundamentalists have started to move in a much more political direction.
Zvláště od konce 70. let se začali fundamentalisté mnohem více orientovat i politicky.
There was a famous Southern Baptist preacher by the name of Jerry Falwell.
Jerry Falwell byl jeden velmi známý kazatel z jižní baptistické denominace.
And he described himself as a fundamentalist.
On sám sebe označoval jako fundamentalistu.
And he would have agreed with everything that I've just said about fundamentalists.
On by souhlasil se vším, co jsem až doposud řekl o fundamentalistech.
And he would have added this one dimension, political action.
A ještě by dodal tento jeden rozměr, politickou aktivitu.
He created a group called the Moral Majority.
On vytvořil skupinu, kterou nazval morální většina.
It later evolved in what's called the Christian Coalition.
Později se z toho vytvořila křesťanská koalice.
And it has very strong political aspirations.
A má velmi výrazné politické aspirace.
That is to say that they work very hard to make sure that politicians are elected that have basic agreement with their values.
Velmi intenzivně pracují na tom, aby byli zvoleni ti politici, kteří souhlasí s jejich základními hodnotami.
Now, Christians have always done that.
To dělali křesťané vždycky.
But what makes Jerry Falwell different is that he organized the fundamentalist Christians into a political entity called the Moral Majority.
Ale co Falwella odlišuje, to, že on tyto křesťany zorganizoval do politického uskupení.
In the 1950s or 60s, you have the emergence of something that overlaps a lot with fundamentalism, but is a little bit different.
V 50. a 60. letech se objevilo cosi, co se do určité míry překrývá s fundamentalismem, ale na druhou stranu se to v něčem liší.
It was often called neo-evangelicalism.
Často se tomu říká neoevangelikalismus.
Or the new evangelicalism.
Nebo nový evangelikalismus.
Today it's more often just called evangelicalism.
Dneska se tomu už říká většinou jenom evangelikalismus.
And the leading figure of the neo-evangelical movement was Billy Graham.
A hlavní postavou neoevangelikalismu byl Billy Graham.
Now I should note that the evangelicals like Billy Graham had an awful lot in common with many of the fundamentalists.
A měl bych říci, že mnoho neoevangelikálů mělo mnoho společného s fundamentalisty.
For example, they would have shared their high view of scripture and even inerrancy.
Takže i oni velice zdůrazňovali písmo, smýšleli o písmu velmi vysoce a zdůrazňovali jeho neomylnost.
And the other doctrines like the substitutionary atonement and the resurrection of Christ, for example.
Drželi se i dalších doktrín jako zástupná Kristova smrt nebo další.
Many of the new evangelicals would also have embraced the dispensational view of things.
Mnozí z neoevangelikalistů přijímali to učení o dispensacionalismu.
And they wouldn't mind getting involved politically either.
A nevadilo jim být politicky angažováni.
Especially related to the idea of opposing abortion, many evangelicals or neo-evangelicals are heavily involved in the anti-abortion movement.
Zvláště v otázce odporu vůči potratům, do toho se aktivně zapojilo mnoho evangelikálů nebo neoevangelikálů.
So what's the difference between a neo-evangelical and a fundamentalist?
Takže jaký je tedy rozdíl mezi fundamentalistou a neoevangelikálem?
Because they are both they both share very much in common.
Protože obě tyto skupiny mají velmi mnoho společného.
The biggest issue is they tended to be non-separatist.
hlavní věc byla ta, že neoevangelikálové netíhli k separatismu, k rozdělení.
They were much more willing to engage the culture.
Byli mnohem ochotnější přijmout, akceptovat danou kulturu.
They were interested more and more in social issues.
Mnohem více jim šlo o sociální věci.
Many of the fundamentalists felt like that Christians ought not to be too involved in social issues.
Mnoho fundamentalistů si myslelo, že křesťané by se neměli zabývat společenskými problémy až příliš.
But the neo-evangelicals strongly encouraged social engagement.
Ale neoevangelikálové velmi zdůrazňovali takové zapojení do společnosti.
And I probably would say that there is a greater degree of toleration that tends to characterize the neo-evangelicals.
Řekl bych, že neoevangelikálové se vyznačují mnohem větší mírou tolerance.
And this brings me to Billy Graham again.
Tím se znovu dostávám k Billymu Grahamovi.
Billy Graham was severely criticized by those who leaned more in a fundamentalist direction many times in his career.
Billy Graham byl během své kariéry mnohokrát velmi intenzivně kritizován těmi, kteří stáli výrazně v té pozici fundamentalistů.
Largely because Billy Graham would work with those who belong to the more liberal denominations.
A to převážně proto, že Billy Graham spolupracoval i s těmi, kteří patřili do výrazně liberálnějších denominací.
When he would go have a big crusade in a large city.
Když jezdil po městech a pořádal evangelizační kampaně.
He would have on his stage not only conservative evangelicals and fundamentalists, but he'd also have some people from the mainline denomination sitting behind him.
Tak neměl na pódiu nebo po svém boku jenom fundamentalisty, takové vyhraněné lidi, ale i zástupce středního proudu.
And so those who were more fundamentalists severely criticized Billy Graham for his willingness to have associations with those who were more liberal than he.
Takže ty výrazně fundamentalističtější vůdci kritizovali Billyho Grahama za to, že se spojoval i s liberálnějšími, než byl on sám.
I probably would add one more tendency between the fundamentalists and the neo-evangelicals.
Ještě bych zřejmě uvedl jednu tendenci, která odlišuje fundamentalisty a neo-evangelikály.
And let me stress, this is a generalization.
Ale chtěl bych říct, že to je takové ze všeobecnění.
And therefore there are many exceptions.
Proto v tom bude existovat mnoho výjimek.
The fundamentalists tend to be less well educated. The neo-evangelicals stress education.
Fundamentalisté bývají většinou méně vzdělaní než neoevangelikálové.
So that probably is a very broad general comment about the two movements.
Takže tolik asi k těm hodně všeobecným poznámkám k oběma těmto hnutím.
Again, let me be clear. These are brothers and sisters in Jesus Christ.
Ale chci zcela jasně říct, že jsou bratři a sestry v Ježíši Kristu.
They all believe in the authority of Scripture, the uniqueness of Jesus, and evangelism.
Všichni věří v autoritu Bible, v božství Ježíše Krista, v potřebu evangelizace.
But they do reflect slightly different tendencies.
Ale někdy vyzařují trochu jiné tendence.
Probably the single most significant development in evangelicalism in the 20th century is the development of the charismatic movement.
Ale pravděpodobně tím nejvýraznějším jevem evangelikalismu ve 20. století bylo charismatické hnutí.
A professor at Fuller Seminary in California has classified the charismatic movement in three categories.
Jeden profesor na Fullerově semináři v Kalifornii charakterizoval nebo zařadil charismatické hnutí do třech kategorií.
He speaks first of classic Pentecostalism.
Za prvé mluví o klasickém pentakostalismu nebo klasickém letničním hnutí.
He traces this back to a church in Los Angeles, California in 1900.
Které se odvíjí z jednoho místa v Kalifornii v Los Angeles na počátku 20. století.
There was a pastor by the name of Charles Parham.
Kde sloužil jeden pastor, který se jmenoval Charles Parham.
And in his church service he stressed the importance, indeed the necessity to speak in tongues.
A on na svých bohoslužbách zdůrazňoval nutnost mluvení novými jazyky.
And he spoke also of a second blessing.
A mluvil o druhém požehnání.
the blessing of the Holy Spirit.
O požehnání Ducha Svatého.
Excuse me, the baptism of the Holy Spirit.
Pardon, o křtu Duchem Svatým.
And this took place in in Azusa Street Mission in Los Angeles.
K tomu došlo v Azusa Street v Los Angeles.
Now this movement, generally speaking, prospered in the poorer churches.
Obecně řečeno, tomuto hnutí se lépe dařilo v chudších sborech.
Generally speaking, this is a group of people who are not at the highly educated level.
Obecně řečeno, se tomu lépe dařilo mezi křesťany, kteří nebyli z těch úplně nejvzdělanějších.
Then you also have the second category, which is called classic charismatic view.
Poté tu máme druhou kategorii, klasický charismatický pohled nebo klasické charismatické hnutí.
Now the professor at Fuller Seminary says that there was a new phase of the charismatic movement that began in the early 1960s.
No, profesor z Fullerova semináře říká, že v 60. letech se charismatické hnutí dostalo do nové fáze.
From about 1900 to about 1960, the Pentecostals were marginalized in the evangelical world.
V období 1900 až 1960 byli letniční tak nějak marginalizováni mezi evangelikály.
The mainline denominations rejected them wholesale.
Hlavní proud evangelikálů je naprosto odmítal.
Frankly, they were viewed as fanatics.
Upřímně řečeno, je považovali za fanatiky.
But something changed in the 1960s.
Ale v 60. letech se něco změnilo.
An Episcopalian priest by the name of Dennis Bennett.
Jeden episkopální kazatel, který se jmenuje Dennis Bennett.
Also in California.
Působil také v Kalifornii.
Experienced a charismatic experience.
Prožil jednu charismatickou zkušenost.
He began speaking in tongues.
Začal mluvit jazyky.
And he was baptized by the Holy Spirit.
A byl pokřtěn Duchem Svatým.
The big difference is he was a member of a mainline denomination.
Hlavní rozdíl spočíval v tom, že byl členem takové středové denominace nebo denominace středního proudu.
Dennis Bennett became the great ambassador for the charismatic movement within the mainline denominations.
Dennis Bennett se stal takovým velvyslancem nebo poslem charismatického hnutí v těch denominacích středního proudu.
Here you have a well-educated, well-trained mainline pastor who is now a great advocate for the charismatic gifts and the charismatic movement.
Najednou tu máme velmi dobře vzdělaného, velmi dobře vyškoleného pastora velké denominace středního proudu, který intenzivně obhajuje dary Ducha Svatého křes Duchem Svatým.
And since the 1960s, the charismatic movement has spread now to every major denomination worldwide.
A od 60. let se charismatické hnutí rozšířilo do všech významnějších denominací po celém světě.
And it's safe to say that they are exercise significant influence within these main denominations worldwide.
A můžeme bezpečně říci, že mají velký vliv, nebo že charismatické hnutí má velký vliv ve všech těchto velkých denominacích na celém světě.
Again, this is considered by sociologists and historians as the fastest growing form of Christianity in the world.
Historikové učenci to považují za nejrychleji rostoucí křesťanství na celém světě, nebo formu křesťanství na celém světě.
It's not only true in North America, but it's also true in South America, in parts of Europe, as well as Africa.
Neplatí to jenom o Severní Americe, ale i o Jižní Americe, o částech Evropy a Afriky.
There is a third major development that occurred in the 1980s at Fuller Seminary in California.
Došlo ještě k dalšímu velmi výraznému jevu v 80. letech. Během 80. let minulého století.
It's called the Signs and Wonders Movement.
Opět se to objevuje, nebo to vychází z Fullerova semináře a nazývá se to hnutí znamení a zázraků a stotožňuje se to s Johnem Wimbrem.
Signs and Wonders. movement.
Hnutí znamení a zázraků.
Now what's distinct about this movement in the 1980s is that it began in a seminary classroom.
Nebo divu a zázraků. Co je na tom zvláštního, že to propuklo na semináři mezi studenty?
A seminary professor by the name of John Wimber.
Kdy profesor na semináři, který se jmenoval John Wimber,
taught a class entitled Signs and Wonders.
Vyučoval sérii přednášek nebo měl přednášky, které nazval Divy a zázraky.
And he taught this class at Fuller Theological Seminary in California.
A vyučoval tento seminář nebo tento kurz na Fullerově teologickém semináři v Kalifornii.
And in the course of that class there were all kinds of miracles and signs and wonders that were said to have occurred.
Říká se, že během tohoto semináře došlo k mnoha různým znamením, divům a zázrakům.
And students spread out from that class all over the world.
A studenti z toho semináře nebo z toho kurzu se rozjeli do celého světa.
They have even created a loose denomination in the United States.
A buď to vytvořili takovou volnou denominaci ve Spojených státech.
It's called the Vineyard Movement.
Říká se tomu hnutí vinice.
And it is non-denominational.
Nespadá do žádné denominace.
And one of the differences that occurs in the Signs and Wonders movement that makes it a little bit different than the Charismatic movement or the Pentecostal version is this.
A jedna z věcí, která odděluje toto hnutí znamení a zázraku nebo divu a zázraku od typického charismatického hnutí.
First, the Signs and Wonders movement does not stress or encourage speaking in tongues.
Jak tam jde o to, že toto hnutí divu a zázraků nezdůrazňuje mluvení jazyky.
It acknowledges the gift of tongues.
Uznává, potvrzuje dar mluvení jazyky.
But it almost discourages the speaking in tongues.
Ale téměř odrazuje od mluvení jazyky.
More often, however, they stress what they call healings.
Mnohem víc zdůrazňuje takzvané uzdravování.
They think that God shows himself present especially in two areas, healings.
Věří, že Bůh se manifestuje obzvláště ve dvou oblastech nebo ve dvou projevech, za prvé v uzdravení.
And what they call a word of knowledge.
V tom, co nazývají slovem poznání.
That God will prompt some information in your head that you can speak that you didn't know before.
Bůh vám sdělí cosi, co jste do té doby nevěděli.
Now what's very interesting about the Signs and Wonders movement is that it began in a graduate school.
To, co je velmi zajímavé na hnutí divu a zázraku, je to, že to vzniklo vlastně na univerzitě nebo na škole, která dává tituly.
And it is with this Signs and Wonders that the charismatic movement in general has gained a newfound credibility within the evangelical world.
A toto hnutí divů a zázraků zvětšilo důvěryhodnost charismatického hnutí v celém evangelikálním světě.
Because you now have people who have PhDs who are affirming the charismatic gifts.
Protože nyní máte lidi, kteří mají doktorát, a oni potvrzují existenci praxi duchovních darů.
Some of the leading evangelical scholars in America today.
Takže někteří přední vůdčí evangelikální učenci v Americe v dnešní době
would have at least some affinity with the Signs and Wonders movement.
Mají aspoň nějakou příbuznost nebo nějaké vazby na toto hnutí divu a zázraků.
I don't know if you know the names, but I'll mention one of the names that's very famous in the United States.
Nevím, jestli znáte ta jména, ale zmíním aspoň jedno, které ve Spojených státech velmi známe.
One man's name is Wayne Grudem.
Jeden z nich se jmenuje Wayne Grudem.
He is considered the number one theologian of the Signs and Wonders charismatic movement.
On je považován za teologa číslo jedna tohoto hnutí divu a zázraku.
Let me just finish with one final comment about postmodernism.
Chtěl bych skončit jednou závěrečnou poznámkou o postmodernismu.
I've run out of time, but let me just say a couple of things about this.
Došel mi čas, ale chtěl bych říct jenom pár slov.
Postmodernism is a viewpoint that rejects rationalism.
Postmodernismus je koncept, který odmítá racionalismus.
And bottom line, it tends to say what's true for you is okay, but what's true for me is okay too.
A v ve své podstatě to minimum, co tvrdí, je to, co říkáš ty, že je pravda, to je OK pro tebe, a co tvrdím já, to je zase OK pro mě.
It denies absolute truth.
Odmítá absolutní pravdu.
And that's one of the great challenges, I think, that evangelicals face today.
A to je jedna z velkých výzev, které čelí evangelikálové dnešní doby.
It will be the challenge of the future for most of us.
A pro většinu z vás to bude výzvou budoucnosti.
How do you share the gospel with someone who says this?
A jak budeš sdílet evangelium někomu, kdo říká
whatever?
Byť je to jedno, cokoliv.
It may be true for you, but that doesn't mean it has to be true for me.
Možná pro tebe to je pravda, ale to neznamená, že to musí být pravda i pro mě.
And so it's a new kind of relativism that is invading our world.
Takže to je nový druh relativismu, který proniká do našeho světa.
But I would say that it does provide some interesting opportunities.
Ale řekl bych, že nám to přináší určité nebo nabízí určité zajímavé možnosti.
Because the postmodernists doesn't believe that reason is the absolute authority.
Protože postmodernisté nevěří, že absolutní autoritou je rozum.
In fact, it doesn't have any overarching authority at all.
Oni totiž vůbec nemají žádnou příliš velkou autoritu.
And so therefore that might present a wonderful opportunity to share the gospel of Jesus Christ with a new generation.
Proto nám tato nová generace nabízí určité nádherné příležitosti a můžeme jim zvěstovat evangelium.
I've run out of time, so I'll have to stop there.
Jsem na konci, musím tady skončit.